subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subaxnimo khamiis ah oo bisha diseembarna ay tahay lix sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com idaacadda saakana si wada jira. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona maxamed cabdixasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayda saaki caalamkana waxaa ka mid a dalka jabuuti ay ka socdaan shirar ka dhan ah xagjirnimada iyo deganaansho la-aanta arrimahaasi ka dhalata.
golaha islaamigu waxyaabo badan buu qabtaa, dee xataa dowraad buu siiyaa culummada. Marka bisaraaxa annagu waan ka hor jirnaa waxaan iska hor imaashahan iyo waxaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan soomaalida ku dhaqan dalka Angola oo ka cabanaya aqoonsiga dalku galka Soomaaliya oo aysan haysan una cadiban yihiin xilli dalkaasi ay madaxda joogto ay sheegeen in dadka soo galootiga ay tahay inay haystaan aqoonsiga sharciga waddamada ay ka yimaadeen.
kulay safaarada ayba isma matashay, waa la matalay, isma magacaabayna waa la soo magacaabay. Cidda soo magacaabada ee dowladda federaalka wixii ay u dhaarteen oo ahayd in macnaha dadka soomaalida ay majshuul ka yihiin meeshaan 2500 qofood ay jirto dayacan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Qatar oo toddobaadkan sheegay inuu ka baxayo ururka ay ku buuhabeen dalalka saliidda dibadda u dhoofiya loo soo gaabiyo OPEC. qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
sarkaal Mareykan ah oo u qaabilsan arrimaha Ukrain dalkan Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka uu sii daayo badmaaxiyiin u dhashay dalka Ukrain marka la gaaro cidda masiixiga, marka la gaaro ka hor inta ayna sanadka cusubi dhalanin. Badmaaxiyiintan ayaa la qabsaday dhammaadkii bishii November ayna dhaaftay. sarkaalkan Mareykanka oo magaciisa lagu sheegay Cordy Falkers ayaa v o a da la hadlay wuxuuna sharaxay in Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ah ay eegayaan arrimo dhowr ah oo ay Ruushka kaga hor joogsanayaan inuu tallaabooyin hal dhinac ah uu u fuliyo biyaha la wadaago ee badda Azov.
dadaalal lagu baadigoobayo laguna badbaadinayo ayaa socda kadib markii laba duyuuradood oo militariga Mareykanku u leeyahay ay iyagu oo duulaya isku dhaceen kuna burbureen badweynta Pacifica. Shilka ayaa ka dhacay meel ka baxsan xeebta dalka Japan, sida ciidanka Marineska ee Mareykanka laga soo xigtay. Ugu yaraan hal askari oo Marines ah ayaa waxaa soo badbaadiyay ciidanka difaaca nafta ee dalka Japan. Labada duyuuradood waxaa midkood saarnaa 3 qof, halka ta kalena ay saarnaayeen 2. dayuuradda ayaa tababar ku jirtay xilligii shilku dhacay, waxayna ka mid ahaayeen dayuuradaha ciidanka Mareykanka ee fadhigiisu yahay dalka Japan, kuwaas oo tiradooda lagu qiyaasay 50,000 oo askari.
subax wanaagsan. halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaan ood nagala socotaana waa Washington. dalka Angola waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaalo koonfurta qaaradda Afrika. waxaa waddankan huwayadan dambe si ganacsi ku tagaya halkaasi ganacsato Soomaaliyeed oo rag u badan oo halkaasi dukaamo iyo ganacsi ka abuurtay. waddankan ayaa markii hore dadka waxaa lagu siin jiray sharciyada hanaanka qaxootiga, laakiinse dowladda Angola ayaa waxa ay dhowaantan sheegtay in soo galootiga Soomaalidu ay ka mid yihiin ay ku wargelinayso in loo baahan yahay dalku galka dalalkooda inay la yimaadaan si markaasi sharci loogu saaro. arrintaasi ayaa haddaba jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan Angola waxa ay sheegeen inay tahay caqabada ugu weyn ay soo wajahayso, maadaama aysan jirin safaarad Soomaaliya ay ku leedahay dalka Angola waqtigan. waxaase ganacsatadu ay dhaliil u jeediyeen safaaradda Soomaalida ee Koonfur Afrika oo ay marar badan sheegeen inay la xiriireen oo ay ku codsadeen inay ka helaan baasaboorka Soomaaliga. haddaba xaalka sida uu yahay iyo caqabadaha ku gadaaman ee ganacsatadan waqtigan sheeganayaan ayaa si aan wax badan uga ogaano waxa aan qadka telefoonka Angola kula xiriiray gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi, Sharma Arke Cabdinuur Xaaji Cabdixasan.
haddaan kaaga waramo, caqabadaha way badan yihiin, laakiin hadda midda noogu daran waxay tahay danka baasaboorada caqabad naga haysato oo ah 2500 qofood oo Soomaaliya maanta xabsi kor ka banaan ku jirto oo aanan maanta hadii ay jiradaan iyo haday ban yeeshaan baan safri karin. Taasna waxaa sabab u ah anagoo jaariyadin safaaradda naga mas'uulka ahayd ee South Africa ay ka jeefatay howlaheena oo inana dayacday qeylo badan iyo wax badan aan sameynayna ilaa haddii wax jawaab oo ka hayno iyo wax ay ummada Soomaaliyeed Angola ku nool u qabato ma jirto ayadaana ka wakiilay lix wadan oo Angola ay ka mid tahay. Marka waxyaabaha caqabado badan way jiraan wadanka gudihiisa, laakiin annaga waa iska dabarnaayo muxuu ahaa waaxi waa la tacaalaynaa. Laakiin hadda waxa noogu dhib badan oo aan hadda la dhaqaaqi la'anahay waxay tahay baasaboorkaas naga maqan. Baasaboorkeena wuxuu ku xiran yahay safaaradda nimatashee South Africa, ayadana howlaheena way ka jeefada. Marka waxaan rabnaa inaan u sheegno kulay safaaradda ayba isma matashee waa la matalay, isma magacaabayna waa la soo magacaabay. Cidda soo magacaawda ee dowladda federaalka wixii ay u dhaarteen oo ay ahayd in macnaha dadka Soomaalida ay mas-uul ka yihiin meeshaan 2500 qofood ay jirto oo dayacan. Marka in wax laga qabto arrinkaas, haddii Soomaalinimo iyo dadnimo ay jirto, isla xisaabtanka inuusan ku ekaanin wadanka dhexdiisa banaanka loo soo saaray, midaas waa midaan rabna inaan ka hadalno. Qabsanay
waayahay. Waxaad sheegtay in 2500 qof ay joogto safaaradda idinka jiifatay baasaboorro aadan haysanin, dadkana xabsi kor ka furan ay ku jiraan. Marka bal waxaad inoo yara sharaxdaa ama aada noo faahfaahisaaba maxay yihiin wax baasaboorka Soomaaliga idinkaga xiran?
Walaal, baasaboorka Soomaaliga wax badan ku xiran. Waxaa kamid a muxuu ahaa qofka inuu safraayo, waxaa kamid a qofka inuu sharci raadsanayo, waxaa kamid a in dowladda Angola maanta ay isbedeshay oo dowladda isbedel uu ku dhaco, madaxweyne cusub uu yimid, dad badan oo hore u jooga jir. Dadka Soomaalida 80% waa qaxooti waaye. Dowladdan waxay tiri dadka qaxootiga waxay rabtaa inay joojiso oo ay dadka baasaboorro siiso. Marka ay siiso sharcigana dee warqad cad laguma saarayo, waxaa lagu saaraya baasaboor keensada aan sharci idin saarna. Marka haddii qofku uu xanuunsado ma dhaqaaqi karo, waxaa waaye inuu meeshiisa ku dhinto ama in xal kale ilaahay uu bixiyo waaye. Marka baasaboorka dee waxa badan uu dadku u qabanayaa sharciga lagu raadsanaya waa lagu safraaya. Marka muhiimadiisa ma aha waxaan kusoo koobi kara waraysi fiyo weyda iga qaado ma garad
waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa South Africa waa wadan kaleeto oo ka baxsan Angola, marka maxaad ku eedeysan safiirka South Africa Soomaaliya u jooga? Mar haddii wadan gaar aad joogtaan, dowladda ayay tahay inay safaarad idin keento ood kala hadashaan wasaaradda arrimaha dibadda sida laidinkugu sameyn lahaa, ama qonsuliyad ama safaarad. Marka maxaad ku eedeysaan qof wadan kale joogo?
Waxaa waaye safiirka South Africa joogo, safaaradda South Africa waxay ka mas-uul tahay lix wadan oo Angola ay kamid tahay, Mozambique, Zimbabwe iyo wadamo kale ay ku jiraan. Ma aha dowladda Soomaaliya shaqada waxay qabatay safiir ee soo magacaawda. Safiirka wuu joogaa, wuu noo yimid, hadda ka hor waa soo dhaweynay ilaa madaxweynahan oo la tagnay, warqadiisa waa laga gudoomay. Marka asay shaqadiisa tahay inuu soo diro dad oo macnaha oo dadkan wax ay u qabtaan. Marka haddii mas-uuliyadiisa uu gabay, anaga waxaan ku qasbanahay dad muwaadiniinana waxaan xaq u leenahay inaan helno baasaboor. Waxaan ku qasbanahay in asaga meeshii soo magacaawada uu ka sarreysay aan u cabanno, sababtoo ah asaa mas-uuliyadeena la saaray. Asaga mas-uuliyadeedan haddii uu ka jifto, marka anaga waxaan samayn karna waxay tahay inaan cabanno. Xaqaan u leenahay, waxaana muwaadiniin 2500 qof oo meesha ku nool oo ku dhibaataysan waxayna u baahan yihiin baasaboor. Marka waxaa naga faylisiinaya waxa jira 3 sano iyo baran sabreyno, waxaan leen u kaadiyay safiirka Janis la siiyo. Demokadam waxaa noo cadaatay in mas-uuliyadiisa uusan aqoonin waxa ay tahay. Marka waxaanu kasbaa inaan cabanno waxa saa kamid ah.
Baasaboorka Soomaaliga waxaan ognahay in laga dhiga hadda electronic oo kombuyuutarada dadka faraha looga qaado la geliyo, markaasina qofku u baahanayo in meel safaarad ay ku taalo ama ay ku taalo qunsuliyad intuu tago in looga xareeyo. Marka sidee ayaa iyadoo safaaradda ay tahay South Africa Angola looga sameyn karaa ay kula tahay?
Sida caadiga waxay tahay safaaradda South Africa oo lixda wadan ka mas-uul ah, waxaa jira computer mobile la yiraahdo lala wareego oo laba nin oo migration ama nin migration iyo computerkaas waxaa lasoo diraa laptopka. Marka farihii waxbay ku qaadayaan, kadibna waa la diraa wadamada saasaa loo sameeya, saasaa lagu shaqeeyaa. Wax hadda macnaha ku qasbaya inaan anaga inta baabuur qaadano South Africa aan aadna ma haya, ayagaa laga rabaa dowa safaa gaariid waxay diyaar la tahay. Qarashka dadkaas ku baxaya xitaa tigidkoodii iyo inaan hoteelkoodii waxaan la baxna anaga, sababta anaga dhibanayaale. Mar haddii danteenna aan loo istaageyno aan u jeedin dad noodan qaba, waxaan ku qasbanay inaan jaskeena isticmaalno. Anagu awoodnaa inaan Soomaaliya inta baasaboor u dirsano 1500 aan ku samaysano. Waxaan diideen waxay tahay musuqmaasuqa iyo wadankeena inaan u horkacno wax macnaha aanan munaasab ahayn oo sharci darro aan wax ku raadinno. Dadka Soomaalida Angola jooga waxay awoodaan in qof walba Soomaaliya lala hadlo, ognahay Soomaaliya qabiil iyo waxay u samaysan tahay iyo muxuu ahaa iyo aqoon iyo meesha ka shaqeeya is aqooni u sameysan tahay marka waxaan diidanahay anaga waxay tahay wili waxaan ugu dambeeyay damiirka Soomaalinimada anagu dambeeyay waxaan diidanahay waxay tahay in wadankan aan corruption iyo aan hortaan waxa aan musuqmaasuq iyo dawladdu waxay la dagaalamaysaa marka waxaan rabnaa inaan u sheegno dawladdu waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan leenahay marka in ayadaysan horkaan in musuqmaasuq la sameeyo aysan ayada u horkeen dawladdu mas'uul kama aha jidka muxuu ahaa makaal mukarram dawladdu waxay mas'uul ka tahay ilaalba Soomaali ay ku nooshahay marka waxaan rabnaa cabashadan inay meel leer gaarto oo waxna loo qabto waxaan midan u baahnay midaas waxa
kaasi waxa uu ahaa Sharma Arke Cabdinuur Haaji Xasan oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalka Angola khadka telefoonka ee halkaasii ayuuna igu waramay
subax wanaagsan markii la dhageystay dhamaantii baaltaadna wali naga la socotaana waa VOA Washington todobaadkan waxaa jamhuuriyadda Djibouti ka socday shir lagaga hadlayay la dagaalanka xagjirka iyo culadaha ka dhasha shirkan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay guddiga xuquuqul insaanka Djibouti golaha sare islaamka iyo bulshooyinka rayidka ah shirkan ayaa imanaya xilli ay dalalka geeska Afrika ee Djibouti deriska la sida Soomaaliya ay ka dhacaan falal argagixiso warbixin arintaas ka hadlaysa ayaa waxa noo soo diray wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muse
waxaa shirkan ku kulmay xubnaha golaha sare islaamka ee Djibouti iyo xubnaha golaha bulshada rayidka ee Djibouti Ismaaciil Saciid Axmed oo ah gudoomiyaha golaha bulshada rayidka ee Djibouti ayaa isna ifaafay kaalinta ay ku leeyihiin hawlahan
hawshatan mowduuc waxa weeyaan ee oraahda ama qudbadaha ama ideolojiyada xanafta leh ee keeni karta niyadka hadal afka hadal iyo gacanka hadalba taas oo keeni karta kala fogeyn aaban waa cusriyada iyo waxa extremist violence loo yaqaan
xagjirka
xagjirka loo yaqaan anaku bulshada rayidka dadan hadaba waxa ugu muhiimsan waa wacyigelinta weyn waayo Soomaali waxa jira war la helaa tala la helaa waxa laga wacyigelinayaa oo sida loo bedelo garaadka siyaasadeed garaadka bulshada sida ma taqaan dadka xanafta keenayba ay u bedeleen haddii ideolojiyada isticmaalayaan haddii qabiil isticmaalayaan haddii diin isticmaalayaan ba fikradda khaldan ee iyagu ummada ay ku mataqana dhaba habaynayaan tu mataqana casriga casriga oo ku horjeeda oo daraqada qumanayd ah oo ah dhaqankeenii wanaagsanaa inaan dib u soo nooleyno annagu mataqanaayo aad u tixgelinayna qiimana siineyna diinta iska iyo ilmiga casriga ah
fadhiye Cabdullaahi Daahir oo kamid ah mas'uuliyiinta golaha sare ee Islaamka ee Djibouti ayaa ii sheegtay aragtida diinta Islaamku ay ka leedahay arrimahan
hata diiniyan diintu ma jecla dad isku hor imaada dad maxay ahayd cunsuriyad ka shaqeeya diintu ma jecla daaiman marka tawciya waa la sameeyaa dowrad uu qabtaa golaha Islaamigu waxyaabo badan buu qabtaa hata dowrad buu siiya culumada marka bisaraaxa anagu waan ku horjeedna waxan isku hor imaashahan iyo waxan takala labaad waa qofkan dadka isku diray waa qof aaminsan fikir inxiraafi asaasan
hadkii dhaafay
haa waxaadkii dhaafay xaqti diinta ha noqoto xaqti dhaqanka xitaa ha noqoto waa waxaadka ka baxsan marka fikir khald uu aaminsan yahay marka diinta islaamku daaiman way ka horjeedaa wixii khald islaama ee dadka kala saaraya xataa daaiman curfiga way ixtiraanta diinta islaamka taqaliidda way ixtiraanta marka waxaan anagu jecel lahayd daaiman inaan ka hortagno yaani hadaanahay bulshadaanahay hadaa oo koosay islaamignahay ina goraasale islaamka daanay yaani daaiman waxaan jecelahay dadku inay isku xidnaadaan maxabba ka dhaxeeyso mowada ka dhaxeeyso isku xidnaadaan
gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Djibouti Suleyman Umar Cudin ayaa iga waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen
waxaan ka wada hadlaynaa mabduuca shirkuna wuxuu yahay kulankuna wuxuu yahay hadallada xaq jirka ah ee amba diinha ku tirsadaan amba een mabda'a ku tirsadaan amba qabiil ba ku tirsadaan ee dadka xumaan abuurka sameynaya ina laga wada hadlo bal istaraatiiji jiid annu an meesha ka soo saarno aan u wada dhanahay nin walba bal kaalinta uu ka gali karo sidii waxyaabaha imika ee lagu arko waliba Facebook yadii iyo Twitterka ee been abuurka ah ee dadkii balaayi iyo bala sheegaya sidaa bal uga hortagi lahayn in intayaduba aan umada uga hor joogsan lahayn xumaantaas ayaan uga dhignay mabduucas
marka dhibaatooyinka baraha bulshada dadku isku weydaarsanayaan waxyaabaha adareenta inaad hawlan u qabateen waa sida
haayo waxaad ogtahay in imika mar dhexdiya Itoobiya isbedeladan ka dhacaya halka Itoobiya in diidma ka dhacday iyo dad bulsho oo isdiray ina ilaa iyo wadankayga soo gaadhay oo halkan hadana xumaan kale meel anagu wadankayga waxa lagu yaqaan wadan nabada dulqaad badan oo in lagu soo wado ordo markay aan mushkiladi dhacdo dagaalada degmada ka dhacaya oo dadka soo dhaweeya waxay dhacday ina xumaan abuur ay halka ka dhalato markii waqti ku yeeshay jirtaan waxyaabahaasi ayna xitaa waxa jirta in dad diin sheeganaya oo dhanyartii waxaan diin ahayn oo diinteenu sheegin diinteenu diin nabad iyo durqaad iyo soo dhaweynta aad in u ixtiraanta ay xumaan ay ka dhigayaan diin wax disha anagu Jabuuti cid walba way ku nooshahay in qoomiyado badan baa ku nool halka inaan waxaan ku hortagno inaan shirkan u qabanay
Ramadaan Muse VOA Jabuuti
Rabadan aad ayuu mahadsan yahay dhageystayaal waxaan naga xusuusin ah in wareysigii ka sii horeeyay warbixintaasi Rabadan ee ku saabsanaa safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika iyo sidoo kale jaaliyadda Soomaalida ee Angola aan isku dayna safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika si uu uga jawaabo eedahaasi dhinaca ka imaanay jaaliyadda Soomaalida ee Angola khadka taleefoonkana dhowr jeer aan xalay kula xiriirnay inkastoo aanan helin maxaynu xiga maxamed
Zaray waad mahadsan tahay ha tan dhinacaas iyo dalka Qatar dawladda Qatar ayaa todobaadkan shaacisay inay ka baxayso ururka ay ku buhoobeen dalalka saliidda dibadda u dhoofiya ee loo soo gaabiyo OPEC ururkan ayaa la aasaasay sanadkii 1960 isagoo lagu bilaabay shan wadan oo kala ah Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia iyo Venezuela dalka Qatarna wuxuu ahaa dalkii lixaad ee ururkaasi ku biira haddaba maxaa dawladda Qatar ku keenay inay ururkan ka baxdo ka bixiduse saameyn ma ku yeelan doontaa suuqyada saliidda ee adduunka su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxa aan weydiiyey khadka telefoonkii Norway isagoo ku jira injineer Maxamed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kana shaqeeya shirkadda shidaalka ee Halliburton
Maxamed Qatar horta waxay ku jirtay wadamada OPEC 15 wadan ee OPEC markii hore ilaa hadda marka waxay kaga jirtay marka la eego waxay la yiraahdaa waxay soo saartaa 2% wax yar ka yar OPEC macna total production ka waxay soo saarana OPEC dhan marka la isku daro 2% wax ka yar oo ah 600,000 oo fosto maalintii marka waad garan kartaa meesha kaga jirto meesha marka Saudiya kale ama 10 milyan ama kuwa wadamo kale 5 milyan ay soo saaraan maalintii fosto marka adigu 2% wax ka yar bay soo saartaa OPEC marka loo eego wax soo saarkooda marka la isku wado marka meel weyn kagama jirto marka la eego macnaha nambarkaas marka la eego
waan gartay dabcan wadamada ku jira waxaa ka mid ah Sacuudiga oo aan filayo inuu yahay wadanka ugu badan ee wax soo saarka dalalka ku buhoobay ururka OPEC Sacuudigana dabcan waan ogmeynays hayaan dalka Qatar oo cunan qabateyn xitaa Sacuudiga dalalka la socdaan ay wadanka yar saareen marka arrintan ma siyaasad ba ka dambeysay mise wax kale
dadka qaar horta waxay marka la dadka khubarada markay arrintan ay baarayaan ama taxliinayaan labada meelood waxay yacni labada dhinacba way sheegaan in dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeedba ay ku jirto oo dhinac dhaqaalaha marka loo eego Qatar sidoo liquid ana wax la LNG ama liquid natural gaska ayay aad ugu hormartay awood weyna ay ku leedahay marka xaggaas wadamada 10ka ugu weyn ay ku jirto
waa gaaska laga dhigay dareeraha
laga dhigay iyo gaaska laftigiisa marka waxaa waqtigan iyo siyaasadii jirtay iyo arrintaas shaqada Saudiga iyo maartay iyo siyaasadan Qatar ka dhaxaysay waa laga yaabaa inay soo dadejisay in Qatar marka ay awood saartay dhinacan natural gaska khubarada qaar leeyihiin oo awood ay ku leedahay oo marka xaggan kale ayna awood ku lahayn ama ma ayna waxba ka bedeli karin ama ina ka oran karin price ka markay noqoto dhinaca noolyada ay markaa rabto inay ka wareegto marka waa laga yaabaa dhinac siyaasadeed dhinac dhaqaalena waa noqon kartaa laakiin ilaa hadda ma kala cadda oo dhinacu ku biyo shubanaya laakiin kulli labada dhinac waa loo badinaya
waan gartay marka waad ii sheegtay intay Qatar soo saarto inay tahay inaad u yar 200,000 wax ka yar ka bixideedu ma ku keenaysaa khalkhal saliidii caalamka isu socotay
marka horta wax degdeg oo ku keenmayso cusub oo macnaha in price-kii sida ku sheegay 200,000 marka OPEC la ooga intay soo saarto waa yaani waa wax yar marka wax degdeg oo price-kii macnaha hadii uu isbedelayo weyn oo la arki karo maaha laakiin waxa loo saadaalinayaa maadaama awood weyn oo dhinacii wadan yar oo dhaqaale xoog leh oo gaaskiina wadamada ugu horeeya tobanka ugu horeeya oo ku jira walaalada wadanka saddexaad marka la eego adduunka gaaska uu yahay wadanka labaad ee goofintan adduunka uu yahay marka waxa laga yaabaa khalkhal siyaasadeed ama inuu ku abuuri karaa yani long time like waqti muddo dambe laakiin hadda waqtigan xaadirka oo wax isbedelaya price-ka uu saameyn ku yeelan karto malaha sida loo balanayo
waan gartay marka gadar way ka baxday OPEC maxaa u danayada maxay hadda kadib culays saari doontaa
runtu waa su-aal adag oo kulligeen mahayna wixii macluumaadka aynu kaga sii hadli lahayn ama aan ku balbalaarin lahayn maadaama inaku aynu korka sare muddo ka joogno laakiin sida hadda ay u muuqato waxay noqonaysaa in horta saa ku sheegnay xoogaa natural gaskii iyo sida hadda adduunku u socdo maartay in loo badanayo inkastoo gacoliyada laga maarmayo laakiin awoodda ay hadda ku yeelan doonto waxaa liquid gaska wadamadooda hadda badan oo yurubna ay hadda ay qadar u dhoofiso si wadamadii shuucigii wadamada hore east yurub la oran jiray marka awood weyn bay runtii qadar macnaha waxay muujin kartaa inay macnaha inay waxay saameyn kartaa inay samayso urur kale oo weyn oo sida dee OPEC sida oil crude-ka kale u dhigmo ama natural gaska oo aan jirin ilaa hadda oo hadda urur ma jiro waa laga yaabaa markaa in saameyn weyn laakiin iyaduo waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan awood inay dhaqaalahii sii weynaato oo meel kale oo ay marka ay leedahay ay magac ku leedahay ama awood dhaqaale ay ku leedahay inay maarata kusoo baxdo xagga gaaska.
Kaasi wuxuu ahaa injineer Maxamed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga petroolka una shaqeeya shirkadda Halliburton ee shidaal ka shaqeysa, isagoo khadka telefoonka ee dalka Norway ku jira ayuu igu warramiyey dalka Qatar oo go-aan ku gaadhay inuu ka baxo ururka saliidda cayriin dhoofiya ee loo yaqaano OPEC.
Washington ayaa naga dhageysanaysan. Dhinacyada ku loolamaya dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa isu diyaarinaya inay wadahadalo ku yeeshaan dalka Sweden, hase yeeshee dad aad u tira yar oo ka mid ah dadka reer Yemen ayaa iyagu waxa ay su'aalo ka qabaan iyo rajo yar in xaalada bagal ah laga gaaro dagaalka afarta sano hadda ku dhow socda. Wariyaha VOA-da Edwin Uranium ayaa warbixintan soo diray, kana soo diray Qaahira waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Mahadsanid Zahra, warbaahinta Carabta ayaa laga arkayay iyadoo kooxda xuutiinta wada xaajoodka u qaabilsan ay sii raacayaan dayurad ay Kuwait Airways leedahay, taasoo ay ka qaateen gegida dayuradda ee magaalada Sanaa xarunta dalka Yemen. Kooxda ayaa u socdaashay dalka Sweden iyagoo oo u weheriyay ergeyga gaarkii qaramada midoobay Martin Griffiths si wada hadal loo ay ula soo galaan wafdi ka socda xukuumadda uu caalamka aqoonsan yahay ee uu hogaamiyey madaxweyne Cabdirabo Mansuur Hadi. Cabdulmajiid Xalash oo xuutiinta wadahadalada madax uga ah ayaa warbaahinta u sheegay ka hor intii aanu Sanca ka tegin in kooxdiisu ay rajaynayso in dhowr shay ay wadahadaladaasi ka soo hesho.
لاحظوا أنه الجانب الإنساني سواء فتح المطارات والمواني أو فيما يتعلق في الأسرى أو فيما يتعلق بالرواتب وهذا جانب هو جانب إنساني
وحاول شاقين أرماها بين أذنمو أي مهيمهين سيدا إلا فرد كذاها قيدة ديوردها محابيست ليس ودار سيدا إيا أرماها دقالها ولا حليو وحاكلو شاقين بلشد عالم كوي كار ليس حوق دا أدماها سيداس در تيدنا عناقبتين دا يقرر مدى اللحيرة يأي عقبت كويهين xalka bulshada caalamka ay raadinayso. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Khalid al-Yamani kaasoo matalaya dhinaca xukuumadda Cabdirabo Mansuur Hadi ayaa warbaahinta Carabta u sheegay in dhinacooda ay ku adkaysan doonaan in kooxda xuutiyiintu ay dekedda xudeyda ku wareejiso xukuumadda Hadi, dhaqaalaha ka soo baxaana isagoo dhan la dhigo bangiga dhexe laantiisa magaalada Cadan taasoo ku jirta gacanta xukuumadda Mansuur Hadi. Xuutiinta iyo isbaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa ku dagaalamayay gacan ku haynta dekedda badda cas ku taalay xudeyda, taasoo dakhli badani ka soo gala cid kasta oo gacanta ku haysa, isla markaasna ah meesha ugu weyn ee gargaarka bini'aadamnimo laga soo dejiyo, gaar ahaan cuntada u socota magaalada Sanca. Cabdalla Al-Rabiic oo madax ka ah ururka arrimaha gargaarka ka shaqeeya ee lagu magacaabo xarunta Boqor Salmaan ee dhinaca gargaarka ayaa uga digay in xuutiyiintu ayna arrimaha bini'aadamnimada iyo siyaasadda isku xidhin.
فإن المملكة العربية السعودية ودول التحالف ترفض أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق أي مكاسب سياسية.
بحول السعود العربية يحل فضيه دوي كسور جيدان إن حالة بناء ذن من لو أدك سلسدي قول سياسة يكون من التريق لغة غاري لها تقالك وحاوين تاسوكو دارين حوتين تو أين أقولين إن غرقار كتغو قيبها كالدوان أدلك آدم بارون أو سياسة يمن فلاقية أي شيء إن وضع هذا اللدو أي سيف حدود أبربوري كران haddii labada dhinac uu mid kood si aan habooneyn u dhaqmo Aarif Sarni oo isna arrimaha Yemen u dhuntuloola kuna sugan magaalada Qaahira ayaa sheegay in rajo aanu ka qabin in wada hadalladan qaramada midoobay ay wado ay guuleystaan
la atawaqqa an yakun hunak shay mufaji' aw shay mughayir aw farid sayantaj an hadhihi almufawadat fi Stockholm fi Suwayd ana taqdiri an
aarif sirri aya sheegay inaanu filaynin in wax cusub oo dhulka u la gariiro ay wada hadallada Sweden ka soo baxaan waxa weeri muhiimada wada hadalladu waa in dhinacyadii iska soo horjeeday ay ka qayb galayaan wada hadalka muddo gaaban dagaalka la joojiyay arintaas oo dadka reer Yemen siinaysa fursad ay ku neefsadaan dawladda Kuwait oo kulan hore oo labada dhinac dhaxmaray marti gelisay ayaa wafdi u diraysa si wafdigaas u fududeeyo wada hadallada labada dhinac ku dhaxmaraya dalkaasi Sweden.
Waa hagaag warbixintii wariyaha VOA ee Qaahira uu ka soo diray Edwin Uranium ayay taasi ahayd Maxamed Cabdi ayaa noo soo jeedinayay markana ku soo dhawaada codka baxsan ee Maxamed Xasan Hussein Lafoole.
taasi fanaanka la foolay ayaan ku soo gabgabeynaynaa barnaamijkayga subaxnimo inta hadii la arado maanta ina markale dib u kulmi doono waaniga Maxamed Cabdi Zaar Cabdi Axmed iyo Bashir Abi Karim la sidaas iyo subax wanaagsan
ajabay